Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk.
Theo Foster is van Galileo Capital, hy is saam met my in die ateljee. Theo, baie welkom. Die goudprys, noord van 2000, en hy stoei nou al lank met daar die vlak.
Ja, hy stoei lank, Ryk, goeienaand. As jy kyk hierso in middel, hierso rondom COVID, net die laat 2020 was hy so bykie bo 2000, en toe het hy hem een of twee keer net geraak. Maar hierdie, as hy bo 2000 kan bly, dis elke keer as hy net hier by 2000 kom, dan val hy terug en dan is dit die hele cyklus wat teruggaan.
Dis soos die Proteas met die semifinaal.
Ja, wel, hy moet hier deurbreek. Ek dink die vraag is eintlik, as jy nou gaan kyk onder dit, daar's 'n paar goed, ek sien daar's al meer berigte dat die afgelope week of twee is daar heelwat nettokopers van goud verhandelbare fondse, verhandelbare indekse, soos mense wat goud koop op die basis dat miskien gaan hier een verdere loopie kom. En natuurlijk, goud is gewoonlik in tye van erge onzekerheid, is dit 'n veilige hawe. Mens sou verwag met bietjie hoë rentekoerse, dat goud nie so aantreklik is nie, dit gee nie vir jou inkomste nie, maar ek dink hierdie wys vir jou, dat daar is genoeg mense wat reken, daar is rede om goud te hou, en natuurlijk, jy kry baie keer uit van, daar is ander lande, bijvoorbeeld India en China tot 'n mindere mate, waar daar is 'n waarde in goud om het te koop rondom spesifieke vakansie daar, en dit speel 'n rol, maar dit is interessant, as hy bo 2000 kan gaan, dan is hy in areas wat ons nie gesien het, in 'n dekades wat goeie nuus kan wees.
Ja, ek sien die afgelope jaar is die goudprys so rondom 15% hoër, ja. En die afgelope 5 jaar is het 63% op.
As jy gaan kyk na die grafiek, en jy gaan, onthou hy het hierdie vlakke bereik hier so in middel 2020, so hy was hier so ruk gelede, maar die aanloop tot 2020 was ongelooflike skerp stygings. Hier van 2020 is hy top hier by 2000, en dan elke keer sak hy terug, miskien gaan hy hierdie keer deur $2000.
Kyk, die goudmynbedryf in Suid-Afrika het ook baie verklein die afgelope tyd. So 20, 30 jaar gelede was dit absoluut die basis van ons ekonomie. Ek weet nie eens hoekom ons nou nog die goudprys gee, as ons aanwysers lees nie, baie mense wil dit nog hoor, maar dit is nie meer so belangrik nie. Hoe belangrik is goud nog in 'n portefeulje van mense wat spaar vir aftrede?
Weet jy wat, Ryk, die probleem met goud is? Goud is nie 'n groeibate nie. As jy vanavond een goudmunstuk het oor 6 maande, is daar nie 3 kleintjies nie, dit bly een goudmunstuk. Tweedens, daar is 'n koste om goud te stoor, dit betaal nie rente of dividende nie. So jy moet baie mooi versigtig wees, hoekom hou jy goud? Nou jy hou goud om basis jou te verskans, teen bijvoorbeeld inflasie of onsekerheid of onstabiliteit, dis hoekom jy goud hou. So as dit in 'n portefeulje deel is, is dit om 'n risiko te verskans, en om jouself te verskans teen iets wat die ander geldeenhede en groeibates sou laat kwyn. Maar jy koop goud om op die verwagting dat jy eendag gaan na iemand wees wat meer betaal as wat jy daarvoor vandag betaal het. Dit word nie meer, dit dra nie vrugte nie, dit betaal nie dividende, dit betaal nie rente, maar toch is dit 'n verskansing teen onsekerheid, verseker.
Sal dit nie lekker gewees het as daar 3 kleintjies goud was na 'n ruk nie. Dan, interessante storie wat laatbare gebreek het, en dit is dat verskeie sake instellings en verteenwoordigende liggame het 'n brief geskryf vir die parlement aan Paul Mashatile, en hulle sê, asseblief, stop die nasionale gesondheidsversekering, ons kan dit net nie bekostig nie.
Ja, Ryk, hierdie proses kom nou al onveranderd of met 'n redelike spoed deur al die prosesse, en die laaste proses wat nou oorbly, is woensdag wat die Nasionale Raad van Provinsies daaroor stem. As hulle daaroor stem, al wat dan oorbly is die president moet dit teken. Dis dan is ons deur die hele proses. Nou, wat die sakeleiers en toevallig ook 'n massa medikuste sê, is wag so 'n bietjie, hierdie ding is nie lekker deurdink nie. Nommer 1, as jy kyk na die mediumtermyn begrotingsraamwerk, daar's nêrens 'n begroting daarvoor nie. Nou wat hierdie vertrekpunt hier is, Suid-Afrika het 2 gesondheidsorg bedrywe. Die eerste wêreldbedryf wat befonds word deur mediese fondse, wat ons net so goed soos die heel beste in die wêreld is, indien nie beter as meeste lande nie. En dan sit jy met die staat wat sukkel om mediese dienste te lewer aan die massa van die bevolking. En ek dink niemand kan fout vind daarmee dat as jy dit kan regkry om meer mense kwaliteit mediese dienste te gee, is dit 'n goeie ding per definisie. Die probleem is, hoe pas jy dit toe? En nou kom jy terug na 'n staat wat 'n geskiedenis het, dat wanneer daar groot bedrag betrokke is, wanneer daar groot projekte betrokke is, kan die staat dit eenvoudig nie doen nie. Die staat het nie die kapasiteit nie. Die koste hiervan gaan omtrent 250 miljard rand wees. Nou onthou, dit is 'n beduidende bedrag geld, En die uitgangspunt vandag, onder andere waaroor dit gaan, is oor 'n spesifieke klausule in die kontrak. En daai klausule sê dat wanneer jy 'n nasionale gesondheidsorgfonds het, gaan daai fonds alle mediese dienste betaal. Wat beteken, mediese fondse gaan oor tyd uitgefaseer moet word en mediese fondse kan net dienste dek wat nie gedek word deur die staatse mediese fonds nie. Nou, ongelukkig weet ons in Suid-Afrika, die oomblik wanneer die staat op by iets groots betrokke raak, dan is die pad gewoonlik suid. En dis die jammerte. As daar vertroue was in die staat, kon ons nog hieroor gedebatteer het. Ongelukkig, ons huidige staatsdiens is nie besig om die dienste wat vir hy verantwoordelik is te lewer nie.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.